Vi ste uz SBS na srpskom.
Osobe koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja često imaju probleme sa spavanjem kao što su nesanica, vizije prošlosti, anksioznost, depresija, noćne more i apneja. Sve veći broj istraživanja sada ukazuje na to da lečenje ovih tegoba može dovesti do uspešnog lečenja PTSP-a. Prema podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit, čak 75% odraslih stanovnika Australije je tokom života imalo neko traumatično iskustvo, ali se procenjuje da se samo kod 5-10% njih razvije posttraumatski stresni poremećaj. Ovaj poremećaj se u većoj meri javlja kod veterana, na što ukazuje istraga Kraljevske komisije za samoubistva veterana i aktivnih pripadnika odbrambenih snaga Australije. Jonathan Moskrop je glavni i odgovorni za klinička pitanja dobrotvornog društva Mates for Mates, organizacije koja pruža psihološke usluge veteranima koji su zadobili povrede dok su bili u aktivnoj službi. On opisuje kako PTSP značajno utiče na kvalitet sna veterana koji mu se obraćaju za profesionalni savjet.
Hyperarousal, which is anxiety-like symptoms.
Jednu grupu simptoma čine preterana uznemirenost nalik simptomima anksioznosti, reakcija bori se ili beži, ubrzan rad srca i napetost. U drugu grupu simptoma spadaju ponovno preživljavanje traumatičnog događaja, što znači naviranje sećanja i košmari. Svi ovi simptomi otežavaju osobi da zaspi i da održi san. Neki ljudi koji pate od PTSP-a razvijaju i averziju prema snu, pa onda smisle razne strategije kojima izbegavaju san, objašnjava Moskrop. PTSP je u porastu među opštom populacijom Australije, a prema najnovijim podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit, stopa obolelih je porasla na 5,7% tokom 2020. i 2021. u odnosu na 4,4% koliko je iznosila pre toga. Odnos između sna i PTSP-a se često opisuje kao dvosmeran. Sean Drummond je profesor kliničke neuronauke na Fakultetu psiholoških nauka Univerziteta Monash. I on kaže da se ne radi samo o tome da PTSP uzrokuje loš san. Kvalitet sna također može biti uzročno povezan sa razvojem PTSP-a. Tako, na primjer, ako neko ima problem da zaspi, naročito ako ima poremećaje kao što su nesanica ili apneja, pre izlaganja traumatičnom događaju, kod takvih osoba postoji 2,5-3 puta veća verovatnoća da se razvije PTSP nego kod osoba koje nemaju problema sa spavanjem pre izlaganja traumatičnom iskustvu. A znamo i da kod ljudi kod kojih se problemi sa snom jave neposredno nakon traume, postoji manja verovatnoća da se oporave prirodnim putem, a veća verovatnoća da se razvije PTSP u punom obimu. To znači da odnos između sna i PTSP-a funkcioniše u oba smera. Profesor Drummond će na temu odnosa između sna i PTSP-a izlagati na konferenciji pod nazivom Sleep Down Under, koja se u novembru održava u Adelaidu. Njegov naučni rad je deo sve većeg broja istraživanja koja ukazuju na to da lečenje problema sa spavanjem može biti efikasan način lečenja posttraumatskog stresnog poremećaja. On je 2019. godine učestvovao u istraživanju tokom kojeg su američki ratni veterani sa PTSP-om lečeni tradicionalnom metodom razgovora ili kombinacijom lečenja razgovorom i lečenja simptoma lošeg sna. Utvrđeno je da je kod onih pacijenata koji su osim redovne primali i terapiju spavanjem došlo do značajnog smanjenja kako dnevnih, tako i noćnih simptoma. U suštini, otkrili smo da je dnevna terapija bila prilično efikasna, kao što smo i očekivali. Ona nije lečila simptome lošeg sna, baš kao što su pokazale prethodne studije. Ali kad smo zatim uveli terapiju snom, došlo je do ublažavanja simptoma nesanice i košmara kod one grupe koja je dobila tu terapiju. A zanimljivo je da je lečenje simptoma lošeg sna također dovelo do ublažavanja dnevnih simptoma PTSP-a u poređenju sa kontrolnom grupom, objašnjava Drummond. Profesorka Amy Jordan, direktorka laboratorije John Trinder, koja istražuje spavanje na Univerzitetu Melbourne, jedna je od autora tekuće studije o vezi između PTSP-a i opstruktivne apneje. Profesorka Jordan kaže da nije jasno zašto je ovo stanje koje utiče na disanje tokom sna toliko izraženo među pacijentima sa PTSP-om. PTSP je mentalno oboljenje, dok se apneja javlja zato što se grlo zatvara tokom noći. Ali još uvijek ne razumemo dobro kako izloženost traumi i PTSP kao rezultat te izloženosti mogu dovesti do zatvaranja grla preko noći. Profesorka Jordan kaže da su američke studije otkrile da čak 3/4 obolelih od PTSP-a ima apneju. Međutim, ova istraživanja su mahom vršena na veteranima, često muškarcima u srednjim godinama, koji generalno češće pate od apneje. Univerzitet Melbourne proširuje svoje istraživanje kako bi uključio mlađe ispitanike kao i veći procenat žena. Tokom istraživanja smo primetili da su ljudi sa posttraumatskim stresnim poremećajem imali visok nivo nelagodnosti pri disanju čak i tokom svakodnevnih životnih aktivnosti. Tako da možda postoji neka subjektivna svest o disanju i osjećaj neprijatnosti pri disanju koji se zatim prenosi na san i doprinosi apneji, zaključuje profesorka Jordan. Također postoje jaki dokazi koji ukazuju na to da lečenje apneje može ublažiti i dnevne simptome PTSP-a. Profesorka Andrea Phelps je zamjenica direktora dobrotvorne organizacije Phoenix Australia koja se fokusira na lečenje PTSP-a. Ona kaže da se postupci lečenja sve više okreću ka psihološkim terapijama. Ta ideja nailazi na sve veću podršku. Znamo da standardno lečenje PTSP-a nije veoma delotvorno po pitanju unapređenja kvaliteta sna i da u potpunosti ne otklanja nesanicu. Zbog toga se poseban fokus sve više stavlja na unapređenje kvaliteta sna. Profesorka Jordan kaže da su nedavni stresni događaji poput pandemije COVID-19 i velikih šumskih požara 2019. godine možda doprineli porastu stope PTSP-a. Ona također ukazuje na to da, iako je iskustvo veterana važno, ne treba zaboraviti da PTSP pogađa i mnoge druge ljude u Australiji. U ovoj oblasti je postignut veliki napredak i to je sjajno. Ne znamo zasigurno u kojoj meri se može primeniti na nekoga ko je doživeo traumu u detinjstvu, seksualno zlostavljanje ili porodično nasilje. Mislim da se pretpostavlja da su procesi slični u pogledu toga kako PTSP nastaje i kako se održava, ali ima još mnogo prostora za istraživanje, zaključuje profesorka Jordan. Gospodin Moskrop kaže da veterani koji pate od PTSP-a i problema sa snom treba da znaju da mogu da se obrate za pomoć. Kad se radi o PTSP-u, prvo se treba obratiti izabranom lekaru opšte prakse. Treba otići i potražiti pomoć, shvatiti da niste sami. Postoje organizacije koje pomažu bivšim pripadnicima odbrambenih snaga, jer niko ne treba da prolazi sam kroz taj proces oporavka, savjetuje gospodin Moskrop.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.